Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir rinkodaros guru. Šiandien studija mano svečias Artūras Kairys. Labas Artūrai.
Labą dieną.
Ir Artūras yra Kauno grūdų grupės marketingo tarnybos direktorius. Kaip ir priklauso šitoje laidoje, mes kalbam apie rinkodarą, apie įdomybės, apie įvairiausias temas, kurios neramina, kankina arba kitaip yra įdomios rinkodaristam ir ne tik. Ir šiandien su Artūru mes nusprendėm pakalbėti apie skirtingų produktų portfelio valdymą. Kaip jaučiasi rinkodaros vadovas turėdamas ne vieną pagrindinį produkto jų daug, ar yra kažkokios tai skirtingos strategijos, modeliai, ypatumai, efektyvumo skaičiavimo ir visa kita, taigi per ateinančias 20 minučių su Artūru ir pabandysim aptart. Tai Artūrai, gal pradėkim pirmiausiai nuo to, kokio dydžio tas portfelis yra tavo rankose šiandien dienai?
Tai Kauno grūdų grupė susidarė iš dviejų verslo portfelių. Vienas verslo portfelis tai yra viskas, kas susijęs su grūdais. Tenai turim atskirus 7 verslus ir jie yra valdomi kaip atskiros įmonės ir kiekvienas turi savo funkcijas integruotas į tuos verslus. Kitas portfelis yra paukštininkystė. Paukštininkystė mes viską turime susijęs su paukščiais. Tai mano kaip funkcijos vadovo užduotis yra integruoti marketingo funkciją į visus verslus, kad juose gerai veiktų marketingo funkcija. Aš atsakingas esu už tai, kad marketingas tiek vienam portfelyje, tiek kitam portfelyje visuose versluose dirbtų taip, kaip sutarta ir siektų tų rezultatų, kurie yra užbrėžti ir suformuoti marketingą. Mhm.
Tai iš principo, tas jūsų portfelis, kaip minėjai, tai yra grūdų ir paukštininkystės, ne? Tai va tokių dviejų didelių, kaip ir dviejų didelių dedamųjų dalių. Tai dabar tu kaip rinkodaros vadovas, rinkodaros marketingo tarnybos direktorius, taip jūsų įmonė tai vadinasi. Tai dabar gali turbūt įvertinti, bet to turi savo kaip rinkodaristo darbinę patirtį, nes dirbęs ir mažmenoj, kiek aš žinau, ir valdė, sakykime, na, didelį prekinį ženklą, bet nedaug smulkių. Tai ar darbas rinkodarai, kai savo krepšelį arba savo atsakomybei, būdamas rinkodaros direktorium, kai turi vieną prekinį ženklą ir kai turi daug, iš principo, ko nors skiriasi ar ne, ir jeigu skiriasi, tai kuo?
Tai aš sakyčiau taip, kad principai yra lygiai tokie patys, tik tai skaidomi tuos prekinius ženklus ir vienam prekinių ženklui tu dėliojasi vienokius KPI-sus. Čia mes savo portfelį aš paskaičiavau prieš atvažiuodamas į laidą, mes turime realiai aktyviai valdomus apie 20 prekinių ženklų, tai mes turime išskaidę juos į 20 atsakingų dalių ir valdomės taip, kad nustatom jiem galbūt vienokius ar kitokius, skirtingus KPI-sus, galbūt KPI-s ir vienodi, bet skirtingos jų reikšmės. Valdymas, aš sakyčiau, kad yra labai panašus, tik tai jisai, nu, kaip laikė gal tai nėra 20 kartų daugiau.
Tai va čia labai įdomu, nes paprastai atrodo, žinai, kai turi vieną prekinį ženklą, tai fokusas paprastai būna labai aiškus. Tai yra, aišku, pagrindiniai kaip esi to prekinio ženklo fokusas, ten ar tai būtų įvaizdžio formavimas, ar reputaciniai dalykai, ar ten susiję vėlgi su rinkodariniais tikslais kažkokie tai dalykai. O kai turi 20, tai tau kaip vadovai, ar turėmiesi tai žmonėm, kurie yra tavo komandų ir tokie vat brand menedžeriai, taip vadinami, yra ir valdo prekinius ženklus, ar čia yra dar sinergijoje, ta prasme, pas tave kiekvienas po kažkiek turi tų prekinių ženklų?
Tai gal pirmiausia apie struktūrą ir atsakomybės, ne? Tai atsakomybės yra paskirstytos taip, kadangi pas mus verslai yra išskirstyti pagal kategorijas ir išvežėmės pusgaminiai, gaminiai arba šaldyti produktai, kur turime kepsnelius, kurie yra daugiau eksportiniai. Tai kiekvienas, mes savo tarnybose turim produktų vadovus, produktų vadovai yra atsakingi už kategorijas ir kiekvienam produktų vadovui dar atsakomybė tenka už vieną ar kelis prekinius ženklus, kurie juos valdo.
Bet patikliai, produktų vadovas, tai jisai atsakingas
už kategoriją.
Už visos kategorijos vystymą, taip?
Taip.
Ne tik tai jo, sakykime, ne tik, tai nėra tas brand manageris, kuris tik rinkodara, sakykime.
Tai nėra brand owneris, bet jo atsakomybės skelimas dažnai į dvi dalis, netgi jeigu yra brandas turintis produktų per įvairias kategorijas, už kažkurį tai brendą mes susitarėm, kad tas produktų vadovas prisima brand managerio, brand ownerio
atsakomybę
ir jis valdo tam, kad nenukryptų visiškai, nes žinot, kaip skirtingi žmonės gali skirtingai matyti valdymą, tai kad brandas nenuvažiuotų pagal, kaip sakyt, tris mamas, mhm. tai turim vieną paskirtą žmogų, kuris su juo yra privalu suderinti galutinius sprendimus.
Mhm.
Jisai priima, jisai turi teisę vetuoti, jeigu jam nepatinka ir sako, čia visiškai netitinka aprašyto konceptą, tai visiškai netitinka KPI's ir čia yra nukreipimas visiškai nuo pozicionavimo, sorry, aš to negaliu leisti, nes mano manimo čia yra visiškai netitikimas.
Tai tie projektų realiai projektų vadovai realiai turi tada tokius kelis virš savęs atsakingus, ne, kaip ir vadovus, vis tiek jie tą rinkodarinę dalį derina su tais, kaip tu sakai, žmonėm, kurie jau ten peržiūri, o toliau turbūt eina komerciniai kažkokie dar.
Aš tai sakyčiau taip, kad iš tikrųjų nėra tiek daug struktūroje žmonių, tiesiog jų atsakomybės yra išskirstytos, mes turim į pagalbą tokius train managerius, kurie teikia tvirtinimui arba generuoja idėjas, kaip daryti BTL-nius, AT-L-nius veiksmus aktyvius, o produktų vadovas jis yra atsakingas, kad jo kategorija būtų jų pasiekti tikslai kategorijai ir tuo pačiu jo įrankis yra savo kategorijai tą pasiekti per jo prekių krepšelį ir per prekinių ženklų brandų krepšelį. Mhm. Tai imant į struktūrą mes visą laiką turime savo krepšeliuose ekonominius prekinių ženklus, kurie turi vienokias užduotis, mes nedarom ten didelių intencijų į tai, kad mes skirsime daug pinigų palaikymui žinomumui. Daugiau tai galbūt yra atsvara ekonominiam segmentui, kai reikia kalbėti apie kainos spaudimus iš rinkos. Mainstreamas yra ta dalis, kur mūsų yra didžioji dalis prekinių ženklų, didžiausi pardavimai, didžiausios distribucijos ir populiariausi prekiniai ženklai. Ir aišku, visą laiką norisi būti inovatyviem, mes turim premium prekinius ženklus, mes turim visas naujoves sudėję į tuos prekinius ženklus, kurie neša žinią apie mus, kaip daugiau kaip dėl pozicionavimo tokio, kokį mes norim sukurti, tam, kad turėtumėm santykį su pirkėjais.
Mhm. Tai iš principo, tai, ką dabar pats paminėjai, tai yra toks kaip ir, na, tokia prekinių ženklų hierarchija arba struktūra taip. Sudėliota. Tai taip išina, kad visiškai nesvarbu, ar ten, kaip minėjai, grūdų kategorija, ar tai paukštienos kategorija būtų tie prekiniai ženklai, bet ta hierarchija yra vienoda, taip. Sudėliota.
Taip, išlaikyta.
O tie dabar prioritizavimas, vat, yra kažkoks taip, ar jis reikalingas tokiu atveju, kad, na, strategiškai pasisakytum, kuriem prekiniam ženklam turi, na, atiduoti greičiau žalią šviesą, ar tai vis dėlto nulėmė tikslai, kurie keliami kiekvienoje kategorijoje?
Ir tikslai yra, ir sakykime taip, kad kartais netgi tie prekiniai ženklai, kurie atrodė, kad mes juos pasidarom tam, kad turėtumėm kažkokius tikslus vietiniai rinkoje, nepaleisti kainų arba žaisti ekonominiam segmente, nes turime dar laisvų pajėgumų, tai kartais išsivysto į tai, kad eksporto rinkose tokie prekiniai ženklai tampa lyderiais. Tai turim čia tokių istorijų, kai po parodos mes tadžikam pardavinėjom šaldytas dešrelės, kur Lietuvoje tai yra ekonominis prekinis ženklas šiandien dienai, tai yra brendas numeris vienas dešrelėm tadžikėje ir tai yra, nu, daugiausia parduodama mūsų prekė.
Kuri net strategiškai,
nebuvo planuota. Kitas dalykas, kai būna, kai tu sudedi viską, kas geriausias į prekinį ženklą įpakuoti, į skonį ir technologijas ir pasirodo, kad tai yra, nu, dar truputėlį nelaiku ir po 2-3 metų tie produktai gali atsigauti ir naujos pakuotės be plastiko iš aplinkai saugių medžiagų padarytos, jeigu jos buvo sukurtos prieš 3 metus, šiandien jos tampa daug aktualesnės ir mes matom, kad Skandinavijos rinkoje tokia kieto tie pilno grūdo makaronai ir mūsų prekinis ženklas dar yra augantis labai stipriai. Nors mes irgi didelių intencijų galbūt nekėlėm tiek, kiek galvojom, kad mūsų mainstreaminiai produktai turėtų daug geriau prasidavinėti tenai. Tai kartais iš tų pamatavimų norėtųsi taip, kad labai aiškiai ir struktūriškai žinoti, matyti ir investuoti labai kryptingai. Stengiamės tą padaryti, bet kartais rinkos
pokštai
leidžia rinkos pokštai būti daug įdomesniam ir ne taip lengvai nuspėjimam tiek patiem, tiek konkurentam.
Gerai, mėlyžinių radio klausytojai, aš jums priminsiu, kad eteriai yra laida Rinkodaros guru ir aš, Giedrius Juozapavičius, šiandien kalbuosiu su Artūru Skairiu, Kauno grūdų grupės marketingo tarnybos direktoriumi ir mes kalbame apie skirtingų produktų portfelio valdymą. Tai prateskim mūsų pokalbį. Artūrai, dar sakyk, o yra kokie nors, skirtingi, kai turi portfelį, kokie skirtingi prekinių ženklų valdymo modeliai, kuriuos jūs naudojate?
Vat kaip tik šito vietoj bandom suvienodinti, ne, ir įsivesti, todėl kad tiek atskaitomybės, tiek vadovybei parodymo, kaip mes valdomės, kaip tą darom, nes aišku, mes turim vis tiek atsiskaityti už tai, kur mes išleidom pinigų, kur uždirbom už įdėtą eurą daugiau mažiau ir stengiamės padaryti taip, kaip sisteminti tuos dalykus, nes galvojam taip, kad koks prekinis ženklas bebūtų, bet valdymo būdai turėtų būti kuo vienodesni, kad suprasti, kuris prekinis ženklas mums atneša pačią didžiausią naudą. Tai tiek Kauno grūdų portfelyje, tiek paukštininkystės portfelyje stengiamės, kad rodikliai ir KPI-sai jie būtų labai panašūs. Reikšmės jų gali skirtis, bet į tai, ką kreipiame dėmesį. Tai
gerai, apie KPI-sus užsiminyti. Okay. Dabar, jeigu žiūrėti KPI-sus, tai dabar tavo pavaldžioj struktūroj, tai kokie rinkodariniai KPI-sai yra, pas jūs tie, sakykime, pagrindiniai? Ką jūs matuojat? Kas jums yra to efektyvumo, nebūtinai okay, efektyvumo?
Tai, jeigu mes turime prekinių ženklus pirmaujančius Lietuvoje, jeigu turim paukštininkystę arba miltų arba makaronų versle, tai imkim iš eilės paukštininkystėje, ne, mūsų Vilniaus ir Kaišiadorių paukštynų prekiniai ženklai, jie turi...
Jūs lyderiai tose kategorijose.
Mes esam lyderiai tose kategorijose, mūsų prekiniai ženklai yra top of mind, yra pirmaujantis mėsos pasirinkimo kategorijoje, mes turime pasidarę tuos tyrimus ir nuolatos atsinaujinam. Jiem ir keliami tikslai niekur nedingti iš pirmos vietos, būti pačiais populiariausiais rinkoje, tapti lyderiais, bet kiekvienas prekinis ženklas, imkim tuos, kuriuos paminėjau, jie turi savo kategorijoje, jie neturi dešrelės, marinuotus produktus.
Tai yra subkategorijos, taip, kurios atsiranda.
Yra, tai jeigu švežiuojame, o mes esam lyderiai, galbūt dešrelėse trūksta to, tai tuomet žiūrim, kaip atrodo mūsų konkurentai aplinkui, dedamės tikslus, norim matyti galbūt žinomumą ne tik tai bendrai ir lendam tada giliau į kategorijas. Kategorijose nusistatom, ką per metus turime pasiekti.
Bet tai yra tokie, vat, ką kalbi, tai yra daugiau tokie hardiniai, taip kaip
jaisai.
Hardiniai tai yra pardavimis, kiekis, vieta, kad tam tikroji kategorijai, iš tų, įvaizdinių MPS-ą kažką matuojate.
Matuojamės, bet tą daugiau darome su paslaugų verslais ir norime matytis taip, tada jau ateina Kauno grūdų prekinis ženklas ir supratimas ir santykis su tuo ekspertiškumas, kaip greitai pristatom, didelė meilė ženklui, nedidelė meilė ženklui, kaip COVID-as įtakojo tai, kad mes kažkur tai strigom logistinėse grandinėse, taip, ir NPS matuojamės ir tą darom reguliariai, ir galim sakyti taip, kad yra standartizuotas rodiklis, kurį mes turim išlaikyti
tai,
ir matuoti.
Nusistatėm.
Esam nusistatę ir iš tikrųjų ką, bandom reaguoti greitai į pokyčius, jeigu jie yra...
Pakarai, vat įdomu, praktiškai bandot reaguoti, vis tiek, tą trekinimą arba tikrinimą
taip.
Darot kažkokiu nusistatytų intervalų.
Taip.
Suprantama, ten tie pardaviminiai harnėje daug greičiau pardavimai gali eiti, ten tokie įvaizdiniai kipėjaisai, jie ten taip greitai nepamatuosi, ten vis tiek reikia metus prasukti arba kažkokias tai ciklą.
Įvaizdinius, kaip MPS mes matuojam kiekvieną mėnesį ir žinom, kaip
Tai ta, tokią sistemą nusistatę turit. Ar naudojatės dar, įdomu, irgi išorės partnerių pagalbą?
Ir taip, ir taip.
Ar
ir
daugiau
taip, ir taip.
Savo?
Ta, ką galim pasidaryti savo, esam užkūrę sistemas ir turim back office'ą. Tai ten, kur galime susukti patys ir manom, kad jau įgyja normalų lygį, kad pasidaryti tai patys, darom patys. Aišku, tokius rinkos duomenis, kuriuos visi matuojam ir ką be išorės partnerių ir neįsigytumėm, tai...
Mhm. Gerai, strategija. Jau šiek tiek pats minėjai strateginiam lygmenį. Ar kai vat ateina galiausiai, na, pačios įmonės yra vizija, ką jūs ten norit daryti, tai šitas prekinių ženklų visas krepšelis, jis atskiri prekiniai ženklai, na, kaip sakoma, ar sinergiškai į juos yra žiūrima, ar vis dėlto žiūrima per kiekvieno kategoriją, tą subkategoriją, kur reikia, ar jie vis dėlto dar dirba ir sinergiškai, na, visų Kauno grūdų, ar ten paukštininkystės lygiai?
Jeigu taip vienu žodžiu atsakyti, tai šiandien dienai sakyčiau, kad jie atskirai turi kiekvieną savo užduotį, dirbam ties tuo, iš tikrųjų, turint 20 prekinių ženklų, vis ieškom galimybės, kaip juos sutraukti, sumažinti ir keičiasi, tvarsme, ir mados keičiasi, ir galimybės.
Bet čia yra vietos optimizavimui?
Šiaip yra.
Tau
šiaip yra. Šiaip yra. Ir ko labiausiai turbūt reikia, tai pirmiausia, tai permastyti ir stabdyti tą inertiškumą ir rasti savyje galimybių ir jėgų, nuspręsti, paimti ir nukilinti kažkokį tai populiarų prekinį ženklą, kur atrodo, kad be jo neišgyvensi, bet kažką aukoti reikia. Ne? Tai aš manau, kad dabartiniai laikai yra tokie, kad stiprinti vieną stiprų, didelį ir žinomą prekinį ženklą ir link to eisim, aš manau, ir ne mes vieni.
O čia COVID-as jūs...
Ne, čia ne COVID-as. Aš nemanau, kad COVID-as. Tai yra rinkos sąlygos. Mažėja prekinių ženklų lentynose, ne? Didėja tinklų
nuosavų
prekinių ženklai. Žiūrėkit, jie plečiasi ne tiek, jeigu anksčiau mes turėjom tokį supratimą, kad PL-as gali būti tik tai ekonominis tam, kad parodyt ir pritraukt pirkėją. Dabar mes tų PL-ų galima rasti įvairiausių ir...
Nu, čia Lidlas įvedė daug naujienų.
Ne, Lidlas Lietuva, jo. Jeigu žiūrėti, tai mūsų rinka, kurioje mes dirbame, mes turime apie 50 virš pardavimo procentų į eksporto rinkas, tai mums prekinių ženklų supratimas, tai truputėlį yra gal, nu, ne tik tai Lietuva, ne? Nes imkim greitai paruošimų makaronų verslas, 2-3 procentai lieka Lietuvoj.
Visa kita išvažiuoja.
Tai okay, jeigu ten išvažiuoja 40 procentų su prekiniais ženklais privačiais, aišku, kad ta prasme apkrauti gamybą, tai yra normalu, bet yra ir krepšelis prekinių ženklų, su kuriais mes esame ir eksporto rinkose. Tiek per distributorius, tiek tiesiogiai prekiavim, galvojam ir tikrai, nu, stengiamės daryti taip, kad būtų
gerai, numanome. O COVID-as, ar krepšelis jūsų taip. Didelis, ar vienodai pajautėt poveikį tom visom kategorijom? Ar
labai
kažkas,
nevienodai.
Ar va čia labai įdomu keletą tokių, jeigu įdomesnių.
Okay, mes gal laimingi tuo, žinot, kaip yra ir laimė, ir nelaimė. Pasisekė tiem verslam, tiem prekiniam ženklam, aš netgi pasakyčiau, galbūt kategorijos. Miltai, makaronai yra ilgai...
Nes visi namie gamina.
Okay. Namie gamina ir plus ilgas galiojimo terminas. Ne? Ten gali užsišaldyti vištos, gali kažką padaryti, bet šaldytuvas irgi turi kažkiek tai vietos tiek, kiek jame tilps. Ir jeigu kažkas šaldiklių nebuvo į priekį prisipirkęs, tai turbūt nenubėgo, neprisipirko. Bet tie produktai, kurie turi ilgą galiojimo laiką, nekainuoja brangiai, tai yra miltai, makaronai ir tai aš manau, kad juos pirko tam, kad kuo daugiau užsipirkti. Tai tiem trumpalaikis efektas, prisipirkimas, tikrai taip įvyko.
Bet po to būna, nu, dobė, nes arba...
Po to, sakyčiau, dar nebuvo dobės, bet sugrįžo į normalų lygį.
Aha, okei.
Okay. Dobės dar nebuvo.
Tai arba tai dar valgo, arba tiesiog labai daug prisigamino namie.
Kur nukentėjo, jeigu imti mūsų portfelį, žiauriai nukentėjo paukštininkystė. Todėl, kad visas eksportas ir mūsų buvo orientuotas į specifinius produktus horekos sektoriui, o horekos sektorius visas eksportų užsidarė. Tai mes turime didelį gepą nepardavimų į tenai Ir tai buvo tos rinkos, kur mes parduodavom pakankamai stipriai, daug buvom išvystę, mes tikrai ilgai ir stabiliai dirbom ir tiek partneriai.
Kaip aš suprantu, tai esmė kritimas buvo dėl užsienio rinkų, o Lietuvos vartotojai, vat tą, sakykime, paukštienos produktai matot, nematot?
Tikrai,
irgi buvo kritimas,
ypatingai tokių perdirbtų gaminių, dėl to, kad jie dažniausiai buvo perkami iš lentynos, su kažkokia nuotaika, tai yra ir impulsyvinės prekės, ne, šviežia mėsa tai yra ta, kuri kasdienė, tai jinai taip stipriai nekrito. Kitas dalykas, tai perviršis produkcijos gaminimo irgi įtakoja stipriai kainų kritimą. Tai išbristi iš tos dubės, tai nu, be valstybinės pagalbos nebus lengva paukštininkystės sektoriui. Ir aš kalbu ne tai, kad čia būtent mūsų krepšelį, bet bendrai tame sektoriuje yra bėdų.
O dabar atšokimas kažkoks jaučiasi ar vasara netinkamas metas dar tam spręsti?
Visada būna pakritimas, bet vietinėse rinkose viskas tvarkoja, bet tikrai negrįžo nei kainų lygis, nei kiekiai į horeką sektorių taip, kaip mes turėdavom anksčiau.
Ir kaip buvo susiplanavę. Ja. Mėly žinių radio klausytojai, priminsiu, kad čia buvo laida Rinkodaros gūrų ir aš Giedrius Juozapavičius kalbinau Artūrą Skairį, Kauno grūdų grupės marketingo tarnybos direktorių ir mes su juo kalbėjome apie skirtingų produktų portfelio valdymą. Ačiū, Artūrai, tau.
Ačiū labai, Giedriau, kad pakeitėjai.
Mėly žinių radio klausytojams, priminsiu, kad čia ir kitas laidas visada galite surasti žinių radio archyve, o aš atsisveikinu ir sakau, sudie, susitiksime po savaitės.